Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, në pultin e transmetimit është producenti Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Udhëtimet pa viza, të rinjët i gëzon këtij procesi, duan të shohin koncerte, teatro e të shijojnë ushqime. Asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk gëzohen nga gratë. Pa Kosovën vdesim, fshati i Shqipërisë siguron jetesën për tej kufirit. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjt nga Prishtina dhe disa qytetet e tjera janë gëzuar procesit e liberalizimit të vizave. Në një anket për Radio Evropa e Lirë, disa nga ta thonë se më shoqëri dhe familje kanë plane që gjatë viti 2024 si turist të shëtisin në disa shtete evropiane. Gjermania, Zvicra, Italia e Greqia janë disa nga shtetet që të rinjt i përmendin si vendet e para që duan të i vizitojnë. Vizita turistike, thonë ata, duan të i bëjnë për të parë kulturat të ndryshme. E dëgjojmë Dorontina Baftion.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Soadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj planë udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizituar hala është Franca dhe kisha dashur me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbër prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fationa Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fationa.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte me...
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
E shë si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mund, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tubingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshi, është edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tubingeni, në universitet atje kam dëshi me vizitu atë universitet, e kam një takë në të. E kam dëshirë me vizitu me po, dhe më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjiranit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-s, ka po ashtu planë udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka gjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Aron Blaca, edhe pse i kësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjere shpresojnë në pak ndim ka prenderit. Si pas të dënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, papunësia të të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjaç është 90%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent, Mosha mesatare, sipas regjistrimit të fundit në 2011, është 30.2 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë vetëm rreth 20% e krave kanë të regjistruara pronat në emrin e tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohen burrat. Ky fakt më pas, sipas tyre, grati bën më të cenueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë kronik.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti i saj që shtëpinë në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë, ta regjistronin në emër të të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë, shpijen unë kam për një veti, usëm s'ka dasht më në qikë për...
Duke folur për Radio në Evropa Lirë, ajo tregon se kam betur e ven nga viti 2003. Atë ko, thotë se i është dashur të largohet edhe nga shtëpia saj, për shkak të presionit të familjarve të bashkëshortit. Si pasaj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre, me që qifti nuk ishte fëmijë. Pas disa vitesh, Shukria nisi procedurat e gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe Shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronarët e vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë olet, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion të Kosovës i takon gjinis femrore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemtë në trashëgimin e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bën të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla